Ministrat e mbrojtjes së NATO-s filluan sot takimin dytitor në Sevilje të Spanjës, ku do të diskutojnë rritjen eventuale të trupave në Afganistan. Përveç Afganistanit, ministrat pritet të konfirmojnë impenjimin për ruajtjen e paqes në Kosovë gjatë procesit të negociatave për statusin.
Shoqatat e emigrantëve në Greqi kanë kundërshtuar ashpër ligjin e ri për emigrantët të miratuar dje. Më datën 10 shkurt është parashikuar një protest në sheshin Omonia në Athinë, ku do të marrin pjesë edhe shqiptarët. Sipas emigrantëve dhe opozitës që ka votuar kundër, ligji nuk jep garanci për pagesën efektive të gjitha orëve të punës e nuk u siguron emigrantëve të drejtat që u takojnë.
Armata amerikane njoftoi se shumica operacioneve të sigurisë të planifikuara kanë filluar të zbatohen në Bagdad. Trupa amerikane dhe irakiane kanë arritur në kryeqytet ku gjendja mbetet e tensionuar. Nga shpërthime sot paradite janë mbrarë së paku 24 vetë.
Vazhdon mbledhja e krerëve palestinezë në Mekë ku është arritur rezultati i parë. Hamasi dhe Al-Fatahu janë marrë vesh për listën e ministrave në qeverinë e ardhshme të bashkimit kombëtar. Grupet e punës duhet të përcaktojnë detajet brenda ditës së sotme e nesër pritet në shkrimi i marrëveshjes.
Për herë të parë nga përfundimi i luftës gjatë verës që kaloi rindizën tensionet në Liban. Autoblindat të kontingjentit ndërkombëtar UNIFIL u vendosën sot në zonën ku dje pati ndeshje me armë ndërmjet ushtarëve libanez dhe izraelit. Ushtria libaneze hapi zjarr kundër disa buldozerëve të ushtrisë izraelite që kapërcyen kufirin. Dy libanez mbetën të plagosur.